Versoek God mense, deel 10. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie, u waar ons in die einde van die week gekom het. Wil ons dankie sê vir die geleentheid wat ons steeds het om na die woord te kan luister. My gebed is dat u ons in 'n gees van eenheid bring om te hoor wat die Ruach HaKodesh vir ons wil sê. Gebruik ons in hierdie dag as werkstuie tot eer van u koninkryk en laat ons lig sal wees, vars brood, vars water en vars sout in 'n verlore wêreld. Gee vir ons ontvangbare harte vir die woord. Benad die woord deur die Ruach. Ons vra dit in die mooi naam van Jafashua. Halleluja. Baie dankie, baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. En ek gaan nou nie die boeke bemark nie, het reeds 'n idee van die boeke. Sal weer ander week, as Vader lewe gesondheid spaar, terwille van die nuwe mense, dit dan maar net weer bemark. Maak van die geleentheid gebruik vir R1600, jy spaar 'n hele R1000. Baie geld wat jy spaar. Alright, die mense word versoek deur, nou ons het nou die hele tyd gekyk, of ons het die laaste tyd kyk, die goddelose mense is werktuie vir versoeking. Nou gaan ons kyk vanmôre, mensdom word verlei deur die begeerlikheid. Mense word versoek deur begeerlikheid. Jo. Ai. Wat is dit? Begeerlikheid. Waar begin alles? Dit begin eintlik by die oë. Alles begin by die oë. En by die ore. Die sintuie. Kom ons kyk wat sê die woord. Eerste Timoteus 6 vers 8 en 9. Eerste Timoteus 6 vers 8 en 9. Apostel Paulus skrywe vir Timoteus, hy sê, maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Nou, hoekom verwys hy net na voedsel en klere? Dit is die begin van die basiese goed wat 'n ou nodig het om te kan bestaan. So ek moet kan aantrek en ek moet kan eet. Maar dis nie waar alles stop nie. In die lewe het ons meer nodig as dit. Maar wat apostel Paulus hier doen, hy trek 'n vergelyking en dis hoekom ek vers 8 gebruik het saam met vers 9. Hy sê maar as ons die voedsel klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees, vers 9. Maar die wat ryk wil word, val in versoekinge en strikke. So dis 'n sonde om te wil ryk wees. Wel, dit lyk soos as apostel Paulus dit aan Timoteus skryf. Maar die wat ryk wil word, val in versoekinge en strikke. En baie dwaase en skandelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. So eintlik moet ons net konsentreer en nie oor enigiets worry nie. Dan moenie petrol in jou kar wees nie, moenie jou huur betaal nie. Jy moenie jou medies betaal nie, jy moenie voorsiening maak vir jou vrou en kinders in 'n versekering nie, want hy sê jy moenie voedsel en klere. En dan moet jy net happy wees dat jy dit het. Jy moenie vergenoeg wees. Nee, dis 'n dwaas wat so sal dink. Paulus sê dat hy wat 'n huis bou moet die kostes bereken. En wanneer jy die dag trou, moet jy weet daar seker goed wat jy jou familie gaan moet gee. En voorsiening maak vir die ou dag. Ja, maar die Bybel sê, moenie worry oor môre nie, lewe net vir vandag. Ja, maar ons sê, hy sê tog, as jy huis bou, moet jy die kostes bereken, want daar gaan inflasie wees, en daar gaan eskalering in kostes wees. En dis wat baie mense se bouprogramme kelder, want hulle beplan om net vir 'n jaar te bou, en die eskalasiekoste is 5%, en hulle vat 2 jaar of 3 jaar, en daar is die eskalasiekoste gewees 30%, dan kan hulle nie by, uitkom jy verloor na alles, dan val die bank alles terug. Dis om nie konsommetjies maak nie. Jy sien, Paulus gee ons die basis, Paulus praat van die basis goed, maar hy gee ons insig en wysheid ook, om nie dom te wees nie. Maar hy gebruik die ryk persoon hierso. Maar die wat ryk wil word, val in versoekinge en strikke. En baie dwaase en skandelike begeerdigheid wat die mens laat wegsink in verderf en ondergang. So, het is beter om nie ryk te wees nie. Beteken dat mense nooit na beter in die lewe moet strewe nie. Natuurlik nie. Dit is nie wat Paulus hier sê. Maar sien, ander ouens sal nou so die Bybel lees, dan sê hulle, maar hier sê die Bybel, dat jy, as jy wil hel toe gaan, moet jy ryk wees. Is gewoonlik die ouens wat niks bereik het, wat sulke dinge praat. Weet jy wat is geld? Het is net een middel. Het is een middel tot iets anderster. Weet jy wat sê ding is een kar? Een kar is een middel. Hy bring jy tussen punt A en punt B. Weet jy wat is kos? Dit is een middel. Dit versadig jou lichaam. Weet jy wat is kleer? Dit is een middel. Dit maak jou warm in die somer. In die winter. En so bestaan die lewe uit middele. En dit sê nie as jy geld het, is jy verdoem nie? Ek het op een van die reeks het ek verduidelik van die kameelse oog, waar die Bybel sê die rykman so min as wat die kameel dier in naaldse oog kan gaan, net so min sal die rykman in die hemel ingaan. Ek gaan dit nou maar weer hier soort verduidelik ook, en as jy het nou gehoor het op een van die ander preke, of nie preke nie, op een van die ander studies, dan verdra my hier, en dis nou ander mense wat dit dan hier al gehoor het nie. Om, so met ander woorde, net so min as wat een kameel dier een naaldse oog, nou as ek sê naaldse oog, dan sê jy, hier sê die oomaakie met die naald, as jy sit met die garing, as jy traai het in die klein gaakie ingaan, nou hoe kry jy een kameel dier die naaldse oog? Dis nie wat het is nie, dis beeldspraak. Jerusalemse mure is om die stad gebouw, dan het jy die hekke, die groot hekke, en met sonondergang word die hekke toegemaak, en dan word balke oorgesit in die binnenkant, en die hekke word nie opgemaak voor die volgende moore nie. Nou wat gebeur met een van die nomads, met een van die spisserijreiers, as hy met sy kameel daar aankom, hier achter in die aand, hoe kom hy binnenkant? Wel, langs die groot hekke is een arch, jy weet wat ding is een arch, is een gat, met een deur aan. Maar die deur is korter as wat die kameel lang is. En die arch word genoem die naaldse oog. Nou al hoe die ruiter die kameel deur die naaldse oog kry, hy trek die kameel op sy knie, en dan stap die kameel op sy knie deur die opening, wat hulle maak om vir hom oop, en dan gaan hy in, en maak hulle dit weer toe. So hoe kom die kameel aan die binnenkant, deur die naaldse oog, op sy knie? Hoe kom een rykman in die hemel in, deur sy knie? Iemand het een keer die skrif quoteer, toe sê het dat the root of all evil is, money is the root of all evil. Die Engels sê, money is the root of all evil. Dis nie wat die Bybel sê nie. Maar die Bybel sê, money is the root of all evil. Sê wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê, the lust of the money. Daai begeerte om meer en meer en meer, jy is nooit vergenoegd, jy het nooit genoeg nie. The lust, die begeerlikheid achter die geld. Dis die evil. The lust of the money is the root of all evil. Not to have money. Ek het iets ontdek in die woord. Ek sien dat wanneer Jafashua trek, toe hy in sy apostels beweeg het, het hulle in die beste plekke geblei. Wie was Judas Iskariot? Wat sy funksie het hy gedoen in die apostelskap? Hy was die boekhouer gewees. Jafashua het soveel geld gehad, dat hy was die boekhouer gewees. En dis ook om my Jafashua verkoop het, vir die 30 silverstukke, muntstukke. The lust of the money. Die bruid van Jafashua is geregtig om die heel beste te hê. Ek het nog altyd my lewe lang is ek in besigheid. En ek het altyd gesê, my vrou en my kinders, is nie my kerk se verantwoordelikheid nie. Hulle is my verantwoordelikheid. As my vrou een nuwe paar skoene nodig het, het ek nie nodig om 'n kerkraad te gaan vra, vir R200 of R300 vir 'n paar skoene nie. En dis hoekom ek gewerk het, dis hoekom ek 'n ambagsman was, dis hoekom ek my eie besigheid gehad. Ja, vat my insig en wysheid gegee van baie jongs af. En ek kom weer terug en ek sê, dat om geld te hê, is nie ewel nie. Dis die gierigheid achter dit, wat die wortel van die kwaad is. So hoekom 'n ryk man in die hemel in? Wel, net so min as wat 'n kameel deur 'n naald sy oog kan gaan. En dis nie hierdie naald wat ouma mee werk nie, dis die naald op sy knie. Enige een kan op sy knie in die hemel ingaan. Hy sê vir ons hierso, maar die wat ryk wil word, val in die versoeking en die strikke, en baie dwaas en skandelike begeerigheid, wat die mense laat wegsink in die verderf. Hy sê hierso in 1 Timoteus 6 vers 10, want die geldgierigheid, is nie geld nie, it's not the money, is a ruler, die geldgierigheid, the last of the money, die geldgierigheid, is die wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof in hulle self met baie smarte deurboor. The lust of the money, die geldgierigheid, het baie mense se val beteken in die lewe. En ek sê nie, om 'n entrepreneur te wees is 'n sonde nie. Nee man, in die land moet jy 'n entrepreneurskap bedrywe. Jy moet 'n entrepreneur brein hê. Jy moet dit ontwikkel en jy moet jou kinders leer om entrepreneurs te word. Want daar's nie 'n toekoms in die land nie. Om te dink jy gaan by iemand anders te inkom en 'n werkie kry nie. Ek het Sondagmiddag vir my kleinkinders. Ons het by my skoonseun en my dogter gebraai. En toe sê ek vir hulle, vir die jonges, hulle is 18, 16 en 13, toe sê ek vir hulle, jylle sal moet begin dink, wat wil jylle doen vir jylle self? Dit help jy gaan by die huis sit nie? Al het jy al die universiteit kwalifikasies, waar gaan jy heen? Wat gaan jy met dit doen? Jy moet aan iets dink waar jy brood vir jouself kan skep, 'n geleentheid wat Jaffa, jy Jaffa bid, dat jy vir jou deur oopmaak. Toe vertel ek hulle, vanat ek 13 jaar oud was, ek my eie besighede gehad, waar ek houtsakke met hout verkoop het, in die tyd van koolstowe. By die sokker, Simba chips, peanuts, cornets, fritos, pavniks, football tickets, en biltong, kan nog die rypie onthou. En saterdag verkoop ons sandshields, dit was vrydag aande by die sokker, en saterdag verkoop ons sandshields by die cricket of by die rugby. Nou maak ons so 80, 100 rand, ek en my boete elkeen. Daai jare, ons praat daar in 1964, toe werk my pa vir 800, vir 80 rand 'n week. Dis 'n groot klomp geld. Toe verdien ons elkeen 80, 100 rand 'n week. Gee die geld vir pa, hou 20 rand uit, koop bicycle spares, bou bicycles op, verkoop weer die bicycles aan die mynouens wat daar verby loop. Geleer om te dink. Dis nie omdat jy geldgierig is nie. Dis omdat jy nie in die toestand wil bly waarin jy groot geword het nie. Ons het arm groot geword. Maar die armoede het ons geleer om te dink. My alle twee boeties, hulle, ek en my ouse, my jonger boetie Hendrik, het die houtbesigheid gehad, en die tweedehandse bicycles. My alle twee boetiekies, hulle was so klein, hulle was jong gewees, het hulle, ek probeer nou sê, wel, hulle was seker so 12 jaar oud gewees, 9 jaar oud gewees, toe het hulle tuindienste gehad. Ek kry waar 'n grasnyer, 'n graaf en 'n vurk. Sy skande om te werk nie. Maar die Bybel sê, as jy nie wil werk, moet jy ook nie eet nie. Maar omdat jy werk, moet jy nie geldgierig word nie. Geld moet nie jou God word nie. Mammon moet nie jou Elohim word nie. Hy sê, want die geldgierigheid is die wortel van alle ewel. En omdat sommige dit begeer het, hulle afgedwaal van die geloof, en hulle self met baie smarte deurboor. Hoeveel mense het verval in skelmgeit en geldgierigheid in die geloof? En vandag lê hulle as geestelike wrakke langs die pad, omdat hulle nie na goeie raad wil luister nie. En wat is hierdie ontbyt met Prof Hannes? Anders as waar ek jou met raad bedien. Lewensondervinding. Ja, ek weet, ek praat baie keer vir myself, waar ons was en hoe. Dis nie ek myself oplig op iets nie. Ek is nie skaam dat ek arm was. Want ek kon nie help dat ek in 'n armhuis gebore is nie. Maar vir jou een ding sê, ons geleer om te werk vir wat ons wou gehad het. Ons geleer om onsself in die lewe op te werk. Entrepreneurs te wees. Besighede te hê. Voorsiening te maak. Eerder as op 'n robot te staan met sorry, no job, no food, God bless you. Hier by ons, ek kan dit nie verstaan nie. Daar's by een van die robots is daar 4-5 swartes jongetjies wat besig is om goed te smous. 'n sunshields vir die karre en is balle, sambrele en die goed. En dan staan die wit ouetjie daar so, sorry no job no food. Ek draai my venster, ek sê vra vir daai ou met die helfte van sy goed vir jou gee. Dan staan jy daai kant te verkoop as jy sien die mense ondersteun jou. Daai oor van hom is so stokstyf van die drugs. Stel nie belang nie. Jy offer hom werk, hy stel nie belang nie. Makliker om staan en betel. Begeerlikheid vir geld is die wortel van alle kwaad. Geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. Die mens word versoek deur sy eie begeerlikheid. Jakobus 1 vers 14. Dis ek wens ons het regtig tyd gehad dat ek bietjie 'n besigheidsgesprek met jou kon gevoer het. Ek dink ek wil dit net, ek gaan dit net sê. Terwyl ek met my kleinkinders gesels Sondag, terwyl ons so sit en gesels, toe vra een van hulle, hulle sê, oupa, nou wat kan ons doen? Ek sê, vra jou pa met jou met die kar na Pick n Pay toe vat. Want hulle is nou redelik groot al, so 16, 17. Ek sê, vat hy op Pick n Pay toe. Dan gaan julle daar na die bestuurder doen. Sê, oom, ek wil 'n job, ek wil iets doen. Dan gaan hy vir jou sê, ek het nie werk. Hy sê, ek wil nie werk nie. Maar ek het nie iets in Calgary sê, dit is 'n werk vir die Calgary ouens. Ek wil nie sy werk as hy al nie vat nie. Maar oom, kan ek hier in die Kaap Park, hier waar die mense is, 'n karwasbesigheid begin? 'n Karwasbesigheid, ja, 2 dromme water. Een met seep en een met skoon water. En as 'n ou stop en vra vir oom, kan ek jou kar was vir R40? 'n Gewone kar was kos R100 vandag. Kan ek jou kar was vir R40 terwyl jy in Pick n Pay is? Ou ek bel stop in die ouetjie vra vir my, oom, kan ek jou kar was vir R40? Dan sê ek sekerlik. En as ek uitkom daarso my kar is skoon, dan gee ek hom R100 want ek weet dit kos my R100 om my kar by 'n kar was te gaan was. Ek sê vir hom, as jy 10 ouens se kar gewas het vir R40, dis R400 wat jy nie gehad het nie. Elke 400, dis R400 vir die dag. Dit klink nie na geld nie, maar vir 10 dae is R4000. Vir 30 dae gee jou R12000. Waar kan jy in 'n job instap vir R12000? Jy sien, dis of die wil ontbreek om dit te doen. Klink te veel na werk. Vir sommige mense. Ons sal nou sien of hulle dit gaan vat en iewers te begin. Oupa se raad inval. En dis wat ek hierso vir jou probeer sê. En dis nie omdat jy geldgierig is nie. Maar dis omdat jy, sodat jy nie eendag 'n burden is vir iemand anders te nie. Daai car wash besigheidjie daar in die parkeerarea kan ontaard in 'n car wash besigheid later aan. Dit kan entrepreneurskap, dit kan werk vir ander mense skep. Die enigste ding is, ons moet op die plek kom waar ons kan opstaan en sê, ek weier om te sukkel en in 'n betelaars lewe te lewe. Jaffa het my vir beter dinge geroep as dit. Dit is nie geldgierigheid nie. Dis om jou eie bestaan te maak. Daar's 'n gesegde wat sê in Engels, en ek gaan die woord God moet gebruik dat jy kan verstaan. God help those that help themselves. Verstaan wat ek sê? Jehovah sal die help wat bereid is om homself te wil help. Maar die ou wat heeldag met die hoed in sy hand staan, vergeet dit. Jy gaan daar staan die res van jou lewe. Die tyd het ons gevang. Jy moet 'n pragtige naweek hê en gebruik die woord vandag. Dra dit uit. Hoekom wil Jehovah 'n bietjie ons moet praat oor geldgierigheid? Laat dit dalk iets in jou lewe is, of dis nie net geldgierigheid nie, dit kan ander goed ook wees wat kan veroorsaak dat jy weggesleep word van die begeerte af, wat Jaffa aan jou moes geplaas het, of wat hy daar wou gehad het, en dit is, om siele vir hom te wen. Kom ons bid saam. Baie dankie Jaffa Shua vir die voorreg, dat ons om die woord kon sit. Ek vra asseblief, dat hierdie woord iewerster in iemand se hart inval, en laat u u goddelike doel bereik, en laat dit saad skiet, 30, 60 en 100-voudig. Hou ons vas oor hierdie naweek, en as dit u wil is, bring ons volgende maandagoggend weer by mekaar, om die woord te sit. Ons vra dit, in die mooie naam van Jaffa Shua, laat dit so wees. Kom ons wees 'n getuie vir Jaffa Shua in hierdie naweek, en in hierdie dag, en mag sy vrede, en sy blydskap, en sy oorvloedigheid, in u lewe wees, Maranatha, Jaffa Shua kom weer.